Үзгі қабар. Ассалаум алейкум, досым. Сіз төменде тыңдайтын және көретін бұл мазмұн өміріңіздегі ең маңызды бір іс саналады. Осы мазмұнда бүкіл адамзатқа арналған үзгі қабар баяндалады. Төмендегі 40-қа жуық суреттерді көргеніңізде адамзаттың құтқарылу жөніндегі үзгі қабар баяндамамызды ден қойып тыңдағайсыз. Жарайды, ендеше бірінші суреттен бастайық. Бірінші сурет. Әуел баста. Әуел баста Құдай ғана бар еді. Кейін Құдай әлемді жаратты. Ол кезде әлем тіршіліксіз бос жатты. Құдай күн және жер шарын жаратып, жарық пен әлемді нұрландырды. Құдай күнді, айды және жұлдыздар тобын жаратты. Құдай өте сүйіспеншілікке толы болып, ол барлығын өзі басқарды.